tunin radoni sagale amerikat sagantara radoni sagale amerika wutata akjimata galgal saati lama wudaka aksaati sadit metrabandi kudani sagale didemishan ibsoddo metokrat washington dc ra senide barsun saganta fan oromo mantengelkam Obarotto lan sorala ke tanke summesa isani mbuka dabtani rakachu jirtan bona daado jenna arda robi bitote si ditami lama barikum lama fkudani torbat kopi voa fano remotein radoni f televizhini nail saatin isani dabru jirchaka su jirtani di adajen
kan odudu bisu antu jube horati attamoltan matan odu balan harabil sa parlama briten ke setedakabe goche shoror ke summati jedu angawun biyetti
Akkijet korefanno dimtu addunya ICRC ji sadifa furkesa tirakko jirtu fal barbaadu banan bi Afrika sadif Yemen kesa tana million hedut belan midamu danda hindumachu le danda Britain fi United States computer laptop camera fi mi electronics shanta kesa nakanit intu yurke sat fa anit bi tarkiti fi bi yojiddu gala Afrika dabaletin Afrika gamka aba dabaletin acci dufan ofitsenu dowu fali galan parti bi bulchetu partile mormetu mudde dabre asitti yuwane durrat dubbachu fi yadiga kajel facchaturani madre killeni yadikun kajelu banane murtir gaubde mujirtu anarsani kopesen kesakto kodu tasana tujube
Bills parlama London ergangawni balad akabe gocha shoror ke summat jedani boda danqame ole namni halilla sanarawate nama umri giddugale sayota utu policin ittin ukasin dura angoa policy tok halbe bate train warane angoni policy gamesi tok radio sagale america fakkay sanit halilla sana nama tok qofatu rawate jelqabarat konkolata sariqicha west minister jedamu kan bills parlama cene jirurra ofature konkolatan sunis bakkanamni adema turetti maquran kanem milan de maturan hedurukute dubbiman tajajir ambulansi london akajadanitti riqichi sanaratti otiqate namoni saddet madani jiran gabasi harabay akajaduttimo namariqichi sanaratti rukutame keesa tok lubbun darbejira kadima mamana murti olana United States Neil Gorsuch guyya tokko itti dabalaaf sanati bira harra gaaffin isaan eeggata Gorsuch koree murti seeraaf kaleessa inna ibsan angawaan bulchiinsa Trump inni kamiyyuu waggoota dhufu keessa dhimma hedduu cimaa ta'e mana murtiitti dhiyaatu irratti dhiibbaan irraan kaa'u jedhan dhiibbaadhaan dhimma tokko laaffisuu yookaan cimsuu isa jedhutti namanu jedhaniiru Gorsuch paartii isa kamiinuu irratti murteessuuf rakkoon qabuu jedhu. Gorsuch kana kadubbatan guyyaa lammataa gaaffii cimaan seeratumtoota keessuma demokiraatota bira waa'ee waadaa Trump kan yeroo duula filannoo kan akka musliimonni United States akka hin seenne dhorkuuf mirga ulfa ofirraa baasuu hambisuu ilaalchisee dhiyaateefiin ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adeems irratti dubbannaa geggeessamu irratti gaaffii isaan dhiyeessan deebii ga'an argatu taanaan marii sanarratti hirmaachuu akka dhiisan durataa'an paartii madrak Profeesar Bayyana Pheexiroos beeksaniiru. Madrak irratti dubbataa ijoo ta'ee akka dhiyaatu yookaan paartii biyya bulchu waliin gamaaf gamanatti walitti dhiyaate irratti dubbannaa akka geggeessu gaafataa ture. Waltajjii paartiileen 22 irratti hirmaatan irratti dubbannaa ta'uu hin danda'u jedhu Profeesar Bayyanan gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Parti biyyi bulchituu fi paartileen mormituu mudde dabre asittiyyu galme waltajjiitiif marii falmii waltajjii marii fi falmii jedhaniitiin waan hedduu irratti dubbachaa bahan marii torbaan dabre irraalleetti akka dansaa waan hedduu irratti yaada waliin gala. Waan irratti waliin galin keessa tokko yoo yaada irratti walii galan marii ta'anii marii tana eenyutu mari'achiisa fa'a. Akka fedhii paartilee 20tti kan marii paartilee mormituutiif mootummaa kan mari'achiisuu malee qaama walabaa kan gama lamaan iyyuu hin jirre kan irratti walii galanitti mari'achiisuu qaba. Yaadi gammoo mariitan keessa akka paartileen cuftii carraa carraan yookaan ammoo marroo marroon mari'achiisan feete kan ammoo tolchuuf carraa baasuu malan. Profeesar Bayyana Pheexiroos itti gaafatamaa paartii madrakiiti. Paartiin madrakii paartilee 4 jala qabde. Madrakii waan hedduu gaafatte waan jari gaafate keessa guutamuuf baannaan.
በነዚህ ባቀረብናቸው አማራጮች ሁሉ ላይ ያደግ የሚፈቅ ነገር ከለለው እኛ
አከንጀራ ፕሮፌሰር በየነን ያድዲሲን ከነራቲ ያድግ እየጨቹባናኒ ወልጋይ ማሮ እታንቱዩ አካ ህረግ ከነቲ ዋን ፋይዳ ዋን ያኑፉዩን ቀምኑ ካንም ወንቲኑ ያኑፉ ጅራቹን መል partilentiya tanirat yaad ruma inkennen akyaad ki yaad tammo marit taantu dubbuma akkalma dubbinya chutaati jen partin biyibul chetufi partile mormetu biyikes jirani galme fi marifal mi jiranitini irrat matadure irrat maria chudanda nirrat wali galufi marrohiddu dubbacha bahani marintunini okana mofalmentunin jahesso
Gamfe Afrika enna honge haman ahame jiru kanatti yo tiqqaate biyye ofiin of bulchu labsatte Somaliland keessa namoonni digdamishan beelaan dhumaniiru. Haalli honge mudate sadarkaa hamaarra ga'ee jira. Beela daaleen dhibbarraa harki 80 dhumaniiru. Amma lubbuu namaa oolchuuf tattaafataa jirra. Isaanuu du'aa jiran kanneen du'aan irra jireessi ijoollee beelaan ahamanii jedhu. Bulchaan Somaliland kaaba gama dhiyaa naannoo Sanaag Ahmed Abdii Salaay. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti Somaaliilaandii fi Somaaliyaa keessa ijoollee 1500 ol ta'antu hongee yeroo amma naannoo sana rukuteen ka du'aa jiran ta'uu ibsanii du'a eeggataa ka jiran ta'uu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hasan Alii Kaahireef ministeerri qindeessa yeroo balaa hatattamaa ka kaabinee isaanii wixata darbe akka jedhanitti hongee lammiiwwan miliyoona 6 ta'an kanneen gargaarsa nyaataa eeggatan miidhetu biyyatti mudatee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa Yemeniif biyyoota Afrikaa sadii keessaa beelli namoota miliyoonaan lakkaa'aman fixuuf baatii 3-4 ta'u qofaatu hafe jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalanne dhiyeessa.
Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa akka jedhutti sababa beelaan Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa, Kaaba Bahaa fi Yemen keessatti fixiinsa guddaa dhaqqabuuf jiru ittisuuf hatattamaan socho'uun barbaachisaadha. Jaarmeeyaa kanaaf daayirektara ka ta'an Dominik Stilhart akka jedhanitti dhaabbatoonni gargaarsaa fi arjoomtoonni addunyaa uummata miliyoona hedduu beelaan dhumuuf jiru gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf sochii godhan ariifachiisuu qabu jedhu.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something
Kun waan baratamaa miti. Ummanni miliyoona 20 beelaan saaxilamuun waan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf ammuma tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo ammaatti tarkaanfii fudhachuu dandeenyaan keessumaa Yemeniif Somaaliyaa keessaa beela dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhan. Stilhart akka jedhanitti rakkoo Sudaan Kibbaa fi Naayijeeriyaa Kaaba Bahaa keessaa to'annaa jala oolchuun rakkisaadha. Sababiin isaas rakkoon uumame kan harki namaa fide jechuunis walitti bu'insarraa madde waan ta'eef jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroon darbaa waan jiruuf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Gargaarsi dhala namaa hedduminaan argamuu qabaa jedhan.
I would say we have probably a window of 3 months.
Gargaarsa hedduminaan akka raabsamu gochuuf yeroo baatii 3 ni qabna natti fakkaata. Kun yoo ta'e waan hamaa dhaqqabuuf jiru hambisa hawaasni gargaarsa arjoomu haala jabaa ta'een sosso'uun akkaan barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa gargaarsa dolaara miliyoona 400 iyyataa jira. Kunis biyyootii beelaan miidhaman keessatti uummata rakkate biliyoona 5 gargaarsa tattamaa akka argatu gochuuf ta'uun ibsameera.
Uggurri sadarkaa addunyaa kaa'amus Kooriyaan kaabaa Afrikaa keessaa ka meeshaa waraanaa irraa bitachuu fedhu argattee jirti jechuudhaan hoogganaan gurmuu hayyoota ka tokkummaa mootummootaa dhimma kana qoratu beeksisee jira. Akka gabaasa baatii darbe ba'etti Kooriyaan kaabaa akka irratti hin dammaqamneef mala hedduu fayyadamuudhaan yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa 7 waliin loltoota leenjisu hojii ijaarsaaf meeshaa waraanaa hedduuf konkolaataa itti gurguruuf waliigalte. Waliigalteen kun uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa mootummoota Kooriyaa kaabaarraa meeshaa waraanaa akka hin binne yookaan gorsitootas haa ta'u leenjistoota biyyattii akka hin simanne kaa'ee cabsa. Hug Griffith qindeessaan gurmuu qorannaa uggura tokkummaa mootummootaa ka dhimma Kooriyaa kaabaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uggurri sun biyyooti Afrikaa hanga tokko keessatti irra darbamee jira jedhan. Qorannaan gabaasa kanaa keessaa tokko Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa gurguddaa misaayila lafoof kan qilleensaa kacaasaa qajeelfama saatalaayitii fayyadamu Sudaaniif dhiyeessite. Waliigaltee isaanii keessaa 2 doolaara miliyoona 6 qabxii 4 bara 2013 keessa ragaame. Biyyoonni akka Eertiraas meeshaa waraanaa ofii isaaniif bitachuu akka hin dandeenye uggura jira. Biyyoonni kabiroon immoo qajeelfama waa'ee kanaa jiru hin beekan. Abba murti mana murti akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC ittaanaa pirezidaantii Kongo duraanii Jean-Pierre Bemba innaa yakka ilaalcha yakka waraanaa irratti dhiyaate namoota dhugaa ba'aniif mattaa kennuu isaaniif hidhaa waggaa tokko itti dabalaan adabee jira. Mannaasaa booddanaa irratti Bembaaf miseensonni garee seeraa kan isaanii matta'aa kennan yookaan kanneen ragaa ba'an namoota 14 yakka ilaalcha sana jal'isuuf dhiibbaa irra ga'anii jedhan. Abukaatoon Bambaa Aleem Kiloolo shira kana keessa harka qabaachuu isaaniif waggaa 2 walakkaaf hojii akka dhaaban akkasumas adaba doolaara 32,000 murame oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaata jaqasu dirtan tur radio ni VOA saganta afaan oromoot. America of Britain tuyora biyota Turkey biye jiddu gala bahati fi Africa kaabati computer laptop tablet camera fi mi electronics shanta kees naqanitine barjuma tuyura tdiatu kana mirta taut di sanifan ufit senu dogu fali galan. Zilta ka hoekitti odutana suma Washington DC erge jalanne
imaltonne dun kibta takale sa ka set ayaran ro balalian mesha electronics baratame ofar kan qaban
carry laptops and iPads for all kinds of reasons
imaltonni laptop if iPad sababa dadaf hojitti datawan qabuf ba tani demu kan mo jirenya sani guya guya ittigargaramu malu amma hafar ka gafa daban malgochu dandau jedan garu gare len shoror keso ta mesha electronics kan lohin setting gagesuf gargaramu denya kana somalia ke setti tayara ratti gargaraman bulchins president trump kibtata kale sa kalabsetti gare shoror keso ta tayaro tay malto ta ratti qiyafachun halella dami won america raga umalu ittisuf ugura ka ejira
elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target
ode fanno basa sajiran akowachi sanit garelen shoror kesota tayara maltota ratifulle facchu fi dukatota tingargaraman bifa addaddan oksan sensisun hala jabaten utifufejira kajedan dubbihima white house shan spencer turan motumman britain ugura wal fakkata kibtata kale salabsejira imaltonni egumsa jaba kandire tayara ke sadar buwe galanijiru namonni hangito kotar kanfin kun barbaachi samiti jedu
there's enough screening going on and that's not necessary
takatan gutumati gagge famuga dan kun barbaachi samiti jedu
I think that's a little much
inno himbayate jedan
I don't think banning electronics will help
kun wan gargaru natin fakkatu sababin sa shoror kesonni wan bra heddu gochu danda u jettet garu hayyonni nagenya kajedanit mesha electronics tayara kesa kansen dorkun tarkamfi hubanno dan fudatame jedu
that by putting the equipment into the hold of the plane
wanni arga jirru mesha kana tayara kansen ittisun mesha electronics isa gudda bira hafe akkattinin osne ittisuda kajedanimmo daniel garstein hayyu waye nagenyati biyonni heddun ugura kana ojirra yo olchan choror kesonni tayara mesha electronics hin orkinetti debi u jedani
you know this could be something that becomes the new normal or we could see it
kuntanan kun wan hara mala hara ta ufjira yo kanin mora kon kun abama akademi goda sakatan godamu nagenya maltota kami asani akasumas erga tayara ke saba an bodasi e guf gargara jedan ugura kame kun namota imalanif karatti erese nufisisata kun warra yerosani laptop fi meshale electronics gargaramun dabar sanif ta usati
tamata jaga sujetan tu terrado ni bio esa ganta fan remote kopite negi jal kam negar dakika kudani shanitia ujira isani biirtan le galgal salama dakika furtami shaniti shubbe daimela weje da push
jalo e jalo ana ante jalo e jalo ugoy me nado mafna ante jalo indala sane beta
indala kam
magala el kan karu ka kolli tusi
hola abbo wa e beke indala
la ke siona isi yutu te jala
soda tara an
shubeda imalawe shubeda imalawe agele gadi buna agaya wali funa binne dande marta marta challan tola se berrendo te servite bello shubeda imanawe shubeda imanawe durasi wolingala uno ati dalati duraso basanelle ati te injalati shubeda imanawe shubeda imanawe noni kenti kodale eda duriti tana betati kamale macholar ka keti macchu guntu ta keti macche ani keti shubeda imalawe shubeda imalawe shitosi bitegale ana jala dosita selasi diga kae botena mararsita farreje de na demo jarsa ana terkita kajabbi sitisse noru jade sigalcha shubeda imalawe shubeda imalawe
galateeffannoo anafe dabartaa caqasuu jirtantu raadoolii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree demokiraasii. Paartii biyyi bulchituu fi paartilee mormituu biyyi keessa jiran 20 caalanii eegi waan eegarii irratti wal mari'achuu danda'an qaqqajeelfachuu fi muddee dabree asitti dudubbachuu jalqabanii amma marsaa jayeessoo keessa jiran. Dubbiin tun agi tokko deemtullee ammallee waan gugurdoo irratti mari'achuu danda'an jedhan jajjaboo tafe. Warri marii tan keessa jiru keessa yookaan immoo yaada dubbii tan keessa jiru keessa tokko koree hujii raawwachiiftu Kongireesii Federaalistii Oromootti obbo Xurunee Gamtaati nama dubbise.
Obbo Xurunee paartiileen mormitootaa egaa paartii mootummaa wajjin dubbachuu jalqabdanii walgayii marsaa jaaffaa geggeeffatanii jirtu. Mee amma sadarkaa maaliirra geessaniittu maal dubbataa jirtu?
Egaa dambii gara fuulduraatti irra dubbannoon diriddirre jennu negoosheeshin irratti geggeeffamu moodaaliitii sana hundeessuu irratti waliin haasa'aa turre qabxii muraasa irratti walii galleerraa qabxii gurguddaa ta'an keessatti garuu amma yoonaatti utuu waliin galiin jirra.
Mee kanneen irratti walii galtaniif kanneen irratti waliin galiin adda baasaa nutti himaa?
Kan irratti walii galle jalqabaasaa mata dureesaa yookaan seensa keessatti rakkina biyya keenya keessa jiru yeroo dheeraadhaaf ture kana hiikuudhaaf walitti dhiyaanneerra jenneetu walii galtee uumnee kanatti adeemnee kan irratti waliin galle immoo qabxilee sadii gurguddaadha.
Isaan kam isaan immoo?
Kan irratti waliin galle tokkoffaanii mata duree marii kanaati. Moodaaliitii kanarratti mata duree isaa silumayyuu utuu murteessin bira dabarre maaliif bira dabarre yoo jedhame immoo inni kaan marii jedha inni kaan falmii jedha inni kaan immoo irra dubbannoo jedha jechuun akka amaarinyaatiif wiyyiti kirikir diridir isa jedhu jechuudha. Namooti sadanuu itti makamuutu irra jira jedhu immoo irra dubbannoo irratti caalchifannee dubbannaa warri kaanii deemsa keessa waan irra ga'uu dandeenyuudha jenneetu diridir isa jedhu ta'uutu irra jira jenneetu.
Amma marii keessan sajaafaa irratti kana kaastaniittu moo wanna biraa sooftan?
Wanna biraati kanaa soofne egaa mata dureen kan biraa irratti kan waliin galin dabarre immoo eenyutu adda waayee wajjiniin dubbataa kan jedhu irratti adda waayeeni paartilee 21 wajjin aluma tokko taa'ee haasa'uudhaaf nan danda'a mari'achuudhaaf nan danda'a diriddirii gochuu nan danda'a jedha. Garuu haalami itti ilaallu kanatti paartileen 21 shongo taani yookaan dabo taani taani imma addawaayi biraa barbaadanu ibsachuudhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. Tooftaan ittiin adeeman rakkisaa ta'uudhaaf waan danda'uufi nuyi mataa keenya dandeenyee kadaraadaarii paartii jenne waltajjiin keenya madrak jechuudha. Of dandeenyee mari'achuudhaaf hin dandeenya kan jennu yaada dhiyeessinee fi yaada kunis paartii amma aangoorra jiruun fudhatama hin arganne kanarrattis utuu waliin galiin irra dabarree inni sadaffaan immoo mata dureen waliin galiin irra dabarree bakka namooti argamanitti yookaan immoo mediators addarraa daari'ochi warri jedhamu akka jiranitti dubbanna immoo mata mataa keenyaan dubbannaa yookaan immoo darabee darabeedhaani hoggannee dubbannaa asa jedhu addawaawiidhaa fi paartileen muraasi lakkii darabee darabeedhaan dubbanna malee qaamni sadaffaan nu keessatti hin argamu jedhaniitu falmanii garuu karaa keenyaan qaamni sadaffaan bakka argame faayidaa guddaa nu kennaa nu qofaaf utuu hin ta'in uummata kanaafillee hin kenna. Paartii aangoorra jiruufillee hin kenna. Maaliif yoo jedhame yoo dogoggorrillee nu gorsuudhaaf danda'a. Maaliif ogeeyyiidha lammii biyya kanaati. Lammiin biyya kanaa immoo rakkina biyya kanaatiin ala ta'uudhaan hin dandeenyeef nu gorsuudhaaf hin danda'u. Yoo karaarraa gorre yoo dogoggorrillee karaatti nu deebisuudhaaf hin danda'u. Paartii aangoorra jirullee karaatti deebisuudhaaf hin danda'u. Kanaaf qaamni sadaffaan biyya kana keessatti muuxannoo gaarii kan qabanu barumsa gaarii kan qabanu. Amanamaa ta'aniis namni kan karaa hin taaneen illee quba itti hin qabne kan jiran jaarsoliin biyyaa waan jiranuu fi bakka jarri irra dubbannoo kana geggeessinaa yookaan negotiyeeshinii kana geggeessinaa mediators warri jedhaman kun argamuu irra jira jennee addawaawiin kanaa awwaala koorratti malee hin danda'amu jedhee torbee dhufuutti bulfannee jirra.
Dhihaadhe gookaan immoo paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu sababa maaliitiif kana fudhachuu dide sababaan ibse maali?
Sababni inni ibse tokkoffaa hundumti keenya iyyuu paartii biyya hoogganaa jirru warri kaan immoo biyya hoogganuudhaaf kan qophaa'aa jirtanu kanaaf kana hoogganuun hin dandeenya dandeettii qabnaa kan jedhu yaadi isaan dhiyeessanii karaa keenyaanis taa'u. Paartileen warri biroos fakkeenyaaf akka samayaawii jiru akka iraappaa jedhan jiru mala Itoophiyaa andinnet diribbit kan jedhaman jiru baay'ee dhagaa ittimas kan jedhamu jira jarrillee lakkii qaamni sadaffaan bakka argametti mari'anna jedha. Paartileen tokko tokko sirumayyuu lakkii nuyi addawaawii hin amannu kanaan dura baay'ee nu ganeera jedhaniitu kan sababa kennan jiru gama keenyaan paartiin aangoorra jiru kun waggaa 10 darbanii fi nu mari'achiisee hin beeku amma garuu mariitti dhufeera qaamni sadaffaan bakka argametti irratti dubbanna malee darabeedhaan marii kanas hoogganaa ajandaa marii kanaas dhiyeessaa haala kanaan hin ta'u jedhameetu gaafatamee jennaan addawaawiin egaa torbeetti nuufa darbu jedhee beellama gaafateetu irra darbine.
Gama keessaniin isin gamtaan paartiilee mormitootaa madrak mataasaa danda'ee akka qaama irratti dubbannoo tokkotti haa dhiyaatu jettanii gaaffii dhiyeessitan maaliif paartiilee kan biroo irraa adda gootanii qofaatti dhiyeessuu barbaadan? Ajandaa keessantu waliin simatu moo maadha rakkoonsa?
Dhugaa dubbachuudhaaf wanti adda nu godhu waa tokko tokko jira. Tokkoffaa paartiin keenyaa filannoo bara 2007 irratti dorgomtoota dhiyeessu irratti addawaayiirraan lammaffaa ta'eetu guddaa ta'eetu kan dhiyeeffateedha. Kanaaf ulfina guddaa qabaa jenna. Maaliif addawaawiin mataansa baajeta adda addaa yeroo paartilee isa jala jiranuuf qoqqoodullee dorgomtoota ammamii dhiyeessaniiru kan jedhu waliin madaaleetu baajeta qoqqoodaaf. Naannoodhaafis baajeta qoqqooduun yeroo dhufu baay'ina uummataa irratti hundaa'eetu qoqqoodaaf. Kanaaf baay'ina dorgomtoota nuyi dhiyeessine harka olaantummaadhaan addawaawiitti aanee dorgomtoota lakkoofsi isaanii guddaa kan ta'e madrakii gama biraatiin immoo dhugaama dubbachuudhaaf keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon uummata keessatti uumame paartiin aangoorra jiru kan hin uume gara caalmaadhaan kan miidhe naannoo Oromiyaa ta'ee argamatu. Kanaaf rakkoon keenya namooti keenya baay'een hidhamaniiru baay'een du'aniiru baay'een biyyaa ari'amaniiru. Ammallee jiruuf jireenyi isaanii kan burjaaja'e jiru kanaaf rakkoo keenya isaan baafnee warra kan caalaatti dubbachuutu irra jira. Sirriitti ibsinee wajjiniin mari'achuutu irra jira. paartilee warra duraa jarris ajandaa keenya qabatanii dhiyaachuudhaaf hin danda'anu nus ajandaa isaanii qabannee dhiyaachuudhaaf hin dandeenyu. Ajandaa keenya mata mataa keenyaan qabannee dhiyaachuu dandeenya. Ajandaan irratti walii gallu hoo jiraate jedhe paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaaf waadaa galleerraaf garuu warri faayidaa addaa yookaan immoo dantaa addaa adda waayii wajjin argatanu yaada nu dhiyeesse kanarratti nu amanuus hin dandeenye waliigaluus hin dandeenye nummoo maalitti jirraa egaa waan akkanaa ta'uu baannaan dhugaama dubbachuudhaa fi faayidaa ummata keenyaa waan miidhuu fi marii akkanaarratti yookaan immoo irra dubbannuu akkanaarratti hirmachuurraa nutti hafuu wayyaa kan jedhu dura taa'aan keenya Piroofeesar Bayyaneenis baay'ee irratti dubbatanii haaluma kanaan egaa garma fuulduraatti akkam ta'ee itti fufa kan jedhu gaaffima keenya ammallee kanarra jirraatiin jechuu babaadee kan.
Amma hin danda'amu jedhamee xumurame moo sichi irratti dubbachuuf jirtu moo maalirra ga'e?
Hin danda'amu jedhamee isin xumuramne yaada nu biraa eegamus dhiyeessaa jirra. Egaa afaan guutanii dubbachuu nama rakkisaa. Kanaaf haaluma giddu galeessa ta'een qabatamee jira. Maalirraan ga'uu akka danda'u yerooma beellamni sun ga'e eeganii hubachuu wayya.
Miseensa koree hojii gaggeessituu Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Taphachiisuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka qabdan nu barreessa nu bilbila hornet@voanews.com imeelii kenna. Akka qabdan nu barreessa nu bilbila jecha magaraa tujjubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Biils paarlaamaa London ergaan ga'oonni balaa dhaqqabee gocha shoror keessummaati jedhanii booda danqamee oole. Namni haleellaa sana raawwate nama umrii giddu galeessaa yoo ta'u utuu poolisiin ittiin dhukaasin dura aangawaa poolisii tokko halbee baatee tureen waraane. Aangawaan poolisii gameessi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa san nama tokko qofaatu raawwate. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Neil Gorsaach guyyaa tokko itti dabalaaf sanatii biraa har'a gaaffin isaan eeggata. Gorsaach koree murtii seeraaf kaleessa innaa ibsan aangawaan bulchiinsa Tiraamp inni kamiyyuu waggoota dhufu keessa dhimma hedduu cimaa ta'eef mana murtiitti dhiyaatu irratti dhiibbaan irraan kaa'u jedhan. Dhiibbaadhaan nama dhimma tokko laaffisuu yookaan cimsuu isa jedhuttillee hin amanu jedhaniiru. Adeemsa irra dubbannaa geggeessamu irratti gaaffii isaan dhiyeessan deebii gahaa hin argatu taanaan marii sanarratti hirmaachuu akka dhiisan dura ta'an paartii madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos beeksisaniiru. Madrak irratti dubbataa ijoo ta'ee akka dhiyaatu yookaan paartii biyya bulchu waliin gamaaf gamanatti walirratti dubbannaa akka geggeessu gaafatee ture. Gaanfi Afrikaa innaa hongee hamaan dhahamee jiru kanatti yoo xiqqaate biyyi ofiin of bulchuu labsatte Somaaliilaandi keessaa namoonni 25 beelaan dhumanii jiru. Haalli hongee mudates sadarkaa hamaarra jira. Beeladaaleen 180 dhumaniiru. Amma lubbuu namaa oolchuuf tattaafataa jirra. Isaanuu du'aa jiran kanneen du'an irra jireessi ijoollee beelaan dhahamanii jedhu bulchaan Somaaliilaandi kaaba gama dhiyaa naannoo Sanaag Ahmed Abiy Saala. Uggurri sadarkaa addunyaa kaa'amus Kooriyaan kaabaa Afrikaa keessaa kameeshaa waraanaa irraa bitachuu fedhu argattee jirti jechuudhaan hoogganaan gurmuu hayyoota akka tokkummaa mootummootaa dhimma kana qoratu beeksisanii jiran. Akka gabaasa baatii darbe ba'itti Kooriyaan kaabaa akka irratti hin dammaqamneef mala hedduu fayyadamuudhaan yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa 7 waliin loltoota leenjisu hojii ijaarsaaf meeshaa waraanaa hedduuf konkolaataatti gurguruuf walii galte. Walii galteen kun uggura gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa mootummoota Kooriyaa kaabaarraa meeshaa waraanaa akka hin binne yookaan gorsitoota isaa ta'u leenjiftoota biyyattiitti akka hin simanne kaa'e cabsee jira. Abbaan murtii mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC itti aanaa pirezidaantii Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba innaa yakka ilaalcha yakka waraanaa irratti dhiyaate namoota dhugaa bahaniif mataa kennu isaaniif hidhaa waggaa tokko itti dabalaatti muree jira. Himannaa sabuudanaa irratti Beembaaf miseensonni garee seeraa kan isaanii mataa kennan yookaan kanneen ragaa ba'an namoota 14 yakka ilaalcha sana jal'isuuf dhiibbaa irraan ga'an jedhe manni murtichaa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fitachuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaad isaan nu barreessi waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiis. Kanaafuu iyyuu iimeelii keenyarraallee taanaan feesbuukii keenyarraallee taanaan yaad keessan nu gahaa jenna. Gam kennan nagaa keessi nu bula. Qophii boriitiin ol agarraam sagantaa faana maraa jalqaba.